Když jsem dával dohromady, o čem bych dneska na shromáždění mluvil, tak mě nenapadlo nic originálnějšího, než mluvit o shromáždění. Na shromáždění. Protože jako zdánlivě je to všem jasná, banální, opakovaná věc, ale právě u těchto věcí se dost často stává, že může nastoupit nějaká provozní slepota nebo určitá otupělost. A je potřeba si prostě znova třeba osvěžit, proč to vůbec tady takhle provozujeme. Určitě, jak říká Petr, docela často, že to není žádná kulturní akce s koncertem a přednáškou. Myslím si, že kdyby to mělo být měřeno podle těchto parametrů nebo v této kategorii, tak bychom asi moc vyzniček nedostali. Ale i když to jakoby víme a opakujeme si to, tak si myslím, že stejně riziko, že se nám to v mysli bude posouvat tímto směrem, je veliký, protože prostě v dnešní době je člověk z velké části společnosti i sám sebe chápe jako zákazníka. Prostě ten zákaznický přístup, že sami sebe chápeme jako zákazníka, někam chodíme do nějakých obchodů, na akce a vždycky hodnotíme, jestli jsme nebo nejsme spokojení, pak to třeba i sdílíme. Ten svůj, ty své hvězdičky někde. A chtě nechtě se nám samozřejmě tento přístup bude snažit vkrást i do toho našeho přístupu k shromáždění. Takže už jenom to, když člověk jde ze schromka a říká si, no dneska to kázání jako kázání nic moc, nebo kázání dobrý, ale chválí nic moc, jo, to si tak už vlastně přemýšlí tímhle tím způsobem. Už je vidět, že se vlastně mu tam jakoby tak dostalo, ten přístup zákaznický, dneska ten zákaznický přístup má ve vztazích, manželství, myslím, že to je jeden z hlavních důvodů spousty problémů, že člověk se vnímá jako zákazník a jehož potřeby mají být v prvé řadě uspokojeny a pak všechno ostatní. Ale tím, kdybychom se nechali tohleto infiltrovat, tak se zcela míjíme smyslem toho shromáždění. Neříkám, že tohle naše schromko, tak jako tady v 9.30 v knihovně provozujeme, že rovná se Boží vůle, ale myslím, že jednoznačně Boží vůle a úradek a přikázání je to, aby ten, kdo přijme spásu skrze Ježíše Krista, byl reálně a prakticky a pravidelně připojen k jeho tělu, kterým je církev, aby se prostě scházel na nějakým schronku nebo skupince. Myslím, že to je zcela jasný Boží apel, o kterým nelze diskutovat. Mohu tady číst jako mnoho míst písma, ale že tak Matoušovi třeba 18. kapitole je to notoricky známé, nebo kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Nebo takový hodně naturalistický, když Pavel popisuje církev jako tělo, říká, kdyby všechno bylo jen jedním údem, kde by bylo tělo. Ve skutečnosti je však mnoho údů, ale jedno tělo a oko nemůže říci ruce, nepotřebují tě, ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebují vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnou čest, aby v těle nedošlo do spryšce, ale aby každý úd společně pečoval jeden o druhý a trpíl jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A docházeli slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním, vy jste Kristovo tělo a každý z vás je jedním z jeho údů. Myslím, že to asi nejde jakoby víc to nějak připodobnit, že opravdu to jako věření společný má být fyzický. Máme se potkávat, máme se konfrontovat, máme se scházet, vidět, dotýkat, zdravit. A jak říká Jára Cimrmán, jak se říká Járovi Cimrmanovi, že můžeme o to vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Prostě je to Boží vůle, ať už tomu rozumíme nebo ne. A možná by skutečně někdo i po právu namítl, že jako kdyby byla ta naše víra, to naše křesťanství, zůstalo na úrovni osobní individuální, jakoby na úrovni vlastního svědomí a věření si doma, tak bychom možná se ušetřili spoustu problémů, ne my, ale v historii prostě spoustu konfliktů, třenic, nevraživosti, nedorozumění a tak dále, že by to bylo celé to křesťanství jakoby zdálivě možná mohlo být mnohem jednodušší. Ale osobně si myslím, že by to byl v dlouhodobém smyslu by to byl průšvih. Protože člověk, který, jakýkoliv člověk, který je ponechán sám sobě, tak velmi brzy začne mít svůj vlastní svět. A je to prostě dokázaný psychologický fenomén, že člověk, pokud nemá neustále nějakou zpětnou reakci a korekci, tak nedokáže v podstatě udržet ani vlastní vzpomínky. Bez toho, aby se mu v podstatě nevymkli z rukou a nezačali se měnit, aniž by to pozoroval. Jako člověk si říká, tak přece to jsem viděl, to si pamatuju. Ale mnoho různých pokusů dokázalo, že pravý opak je pravdou. Jeden třeba typický, možná jste mě slyšeli, když 1986, když havaroval Challenger, ten raketoplán, tak v tu dobu nějaký výzkum proběhl ve smyslu, že vzali skupinu, já nevím, 50 třeba studentů psychologie tenkrát. A krátce potom vlastně oni vyplňovali nějaký dotazník a byli vyspovídaní ve smyslu, co dělali a co si pamatujou z toho dne. Jak se cítili, co dělali, co se dělo zrovna, když jakoby se o té zprávě dozvěděli. Takže poměrně jako významná událost, která určitě člověk nějak to má spojený s tím, jako my máme třeba spojený, co jsme dělali, když bylo 11. září. Takže oni to napsali a po, nevím, asi třeba po 10 letech byli ti samí lidé znovu osloveni a dotázáni v podstatě se stejnou otázkou, jo, aby nějak popsali, co dělali. A tam byla, myslím, otázka, jestli si to ten den jako dobře pamatují. A většina z nich byla přesvědčená, že si velice přesně pamatují ten den a co dělali, ale když pak porovnávali ten jejich záznam o tom, co se dělo ten den a co dělali a co si mysleli, tak ten rozdíl byl tak dramatický, tak obrovský, že to až bylo k neuvěření. Jak prostě se jim za těch 10 roků, jak se jim ta vzpomínka prostě úplně přeformovala v hlavě a jak to, co mysleli, že je pořád ta stejná vzpomínka, byla úplně něco jiného. A většinou ještě ti, kteří byli nejsebejistější tím, že si dobře pamatují, tak u nich to bylo ještě největší. Jako čím ta jistota byla větší. Jo, a to je jenom jeden příklad. A dost často je dokázaný, že lidi prostě přebírají cizí vzpomínky. Vzpomínky si upravují na základě třeba toho, že něco viděli na fotce a pak si to jako vlastně přivlastní, že to prožili. A dost často i tam jsou jiné vlivy, jako že třeba člověk, když má nějakou jako nepříjemnou vzpomínku, kde třeba příliš nezazářil nebo selhal, tak v čase má tendenci si to neustále upravovat, aby to bylo jako lichotivější. Jo, a těch faktorů je tam tolik, že skutečně není reálné, není možné, aby člověk, jedinec, který by neměl nějakou zpětnou vazbu a korekci, prostě byl schopen udržet, ať už to se vrátí zpátky na tu víru, aby byl prostě schopen udržet nějakou jasnou, neměnou víru a pravdu. Prostě není to možný. A proto, co jak píše, taky to tady často zní, apoštol Pavel Timoteovi, píše mu, že kdyby se opozdil, aby věděl, jak se má počínat Božím domě, nímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Prostě církev, to naše scházení, to faktický fyzický společenství je určitým garantem a nejsou to apoštolové, nejsou to nějaké osobnosti, ale ta církev jako taková je určitá záruka, že si prostě nevytvoříme vlastní nějaký čím dál víc posunutý svět, který bude úplně zcela mimo realitu. A myslím, že i to, jak někdy člověku přijde jako až divný, absurdní, zbytečný, že třeba při těch židovských křesťanských svácích se ta rutina neustále opakuje. Jo. Prostě každý Velikonoce znova ten otec v té židovské rodině má znova vyprávět ten příběh. Tak nejsou děti blbý přece, teď už to znají ten příběh, když jo, jako, se člověku zdá vždycky, jakože, jako proč, proč opakovat pořád dokladit, jako opakovaný vtip není vtipem, že opakovaný příběh už není, jo, ale myslím, že to je ten důvod, protože Pán Bůh si je velice dobře vědomý to, jak fungujeme, jak funguje naše mysl a možná tohle to je jeden z hlavních důvodů těch tradic, jakoby těch božích svátků, že si máme připomínat, aby nám to prostě nevymizelo, protože by to vymizelo. Takže to je jeden důvod, takový hlavní, proč si myslím, že má smysl a je hrozně důležitý, že se tady takhle prostě schromkujeme, byť někomu se zdá, že jako, tak, tak co, tak kdybych tady rok nebyl, no tak bych asi se tolik nestalo. A další důvod, který bych tady zmínil, těch důvodů hodně, já tady zmíním jenom ještě pak jeden. Určitě nechci tady zamýšlet úplně nad všemi aspekty, ale myslím, že další hodně důležitý důvod, proč má smysl sem chodit a docházet pravidelně, je osobní růst. Zase příklad je dokázáno, že třeba lidé, kteří mají poruchu sluchu nekorigovanou, tak prostě mají mnohem větší riziko, že v nějakým dlouhodobým horizontu budou trpět demencí. Je to prostě proto, že ten člověk, který prostě neslyší a nemá tolik podnětu a nemusí na ně reagovat tím pádem, tak prostě je to jako když někoho posadíte na vozík. Nebo jo, prostě když se nehýbete fyzicky, tak když se pak máte znova postavit, tak zjistíte, že to ani třeba nejde. Jo? Nebo začnete prostě atrofovat a začíná se dostavovat prostě tuhlost toho těla, tak stejně tak i člověk, který nemá podněty, bavím spíš o té fyzické a duševní stránce, tak prostě začne atrofovat. Začne prostě jít dolů a dostaví se demence. A myslím si, že i v té duchovní oblasti je to podobný. Že člověk, který prostě žije v tom svým vlastním křesťanským světě a nemá nikoho, kdo by mu občas šlápl na malíček, kdo by prostě mu dal zpětnou vazbu, někdo, kdo by mu třeba vadil a on to musel nějak jako řešit, no tak prostě, aniž si to uvědomí, tak začne duchovně dementnět, když to řeknu. Jo, ale samozřejmě on to nepozná, protože ten jeho svět je pohodlný, on má pocit, že všechno má pod kontrolou, že jo, jakože on přece ví, jak to je, ale pomaličku se posouvá někam, aniž si to uvědomuje. A v tom myslím, že je právě zase ten boží úradek, ta boží církev vlastně geniální. Jakoby je to něco, co nemá obdoby, já jsem tady o tom asi taky mluvil, že zatímco, ať máte, já nevím, politický, zájmový, sportovní, umělecký, prostě jakýkoliv nějaký skupiny, komunity lidí, kteří se taky nějak scházejí na letišti třeba, tak dost často je to proto, že ty lidi mají nějaký společný zájem a dost často mají třeba společnou nátoru, dost často jsou nějaké podobné společenské vrstvy nebo skupiny, takže prostě přirozeně k sobě jakoby tíhnul, jak se říká, že vrána k vráně sedá, jo, a tak to prostě je a možnost, že by tam byl někdo úplně jakoby vyčnívající, kdo by, tak ta společnost by ho posobně by ho vypudili, že kdyby tam někdo nějak jako jim to narušoval, ale církvi já prostě se nedokážu představit, jak bych s některými z vás, nebo to tady třeba dneska jsou, kde já bych jako se s vámi nějak jako potkal. Jak bychom se někdy prostě vůbec dali dohromady, protože jsme úplně z různých koutů jako společnosti, nebo zájmu, nebo nátory, nebo i věku. A v tom si myslím, že ta církev je úžasná, nádherná, bohatá, že jsme jakoby daný, jako se člověk nevybírá rodiče nebo sourozence, tak prostě si nevybírá ty spolubratry a myslím, že to je obrovská jako výhoda a bohatství té církve, že právě máme tolik jako rozdílných podnětů, na které musíme reagovat. A myslím si, že platí vždycky, že nejvíc vás obohatí lidé, kteří jsou nejvíc jiní než vy. Jo? Pokud prostě budete mít třeba, myslím, jsme se o tom bavili jako s Rýbovejma manželství, partnera, který bude mít stejný zájmy, stejný koníčky, bude podobný flegmatik, sanguinik, nebo já nevím co, tak dost často to manželství jakoby se zdálo, že to je úplně ideál, jo, takhle jakoby dávat dohromady lidi, ale dost často to je katastrofa. protože ty lidi vlastně se nemají jakoby čím obohatit, navíc se pak štvou tím, co na tom druhým je podobný. Takže myslím, že je mnohem jako lepší je to, když ty manželé jsou jako hodně jiný, což tady v našem bodu myslím, že to dost často tak jakoby by, tak jako je. A, takže to je jakoby takový druhý důvod, proč si myslím, že je důležitý, abychom se setkávali právě protože to je nepohodlný, protože musíme reagovat, protože nás to někam posouvá. A tím třetím důvodem z mnoha, poslední, který tady zmíním, je to, že prostě ta církev by tady měla fyzicky nějak fungovat a být takovým ostrůvkem, majákem, domem, prostě kam může přijít ten, koho si prostě Pán Bůh povolá. Jo? Když to my nemůžeme do určitý míry ovlivnit, tam můžeme někde, ale prostě vždycky by tady měla být nějaké místo, kam by ten nově uvěřivší nebo hledající člověk prostě mohl jako přijít a nějak se bavit nebo být konfrontovaný zase. Takže kdybychom si jenom jako věřili doma, tak prostě to tady není tohleto. Jo? Takže by vlastně ten člověk neměl kam se obrátit. Takže to jsou takový tři důvody. Myslím si, že ten hlavní důvod je, to úplně na začátku, že prostě to Pán Bůh tak chce. Jo? To bych viděl jako nejdůležitější. To už jenom se snažím vysvětlit, proč to tak chce. Ale myslím si, že ten hlavní důvod, proč tady člověk jakoby chodí a měl by se účastnit fyzicky té církve, je protože to Pán Bůh tak chce. A myslím, že z těch tří důvodů, které jsem tady zmínil, je vidět, že zase se vracím k tomu Petrovu výroku na začátku, že aby to takhle fungovalo, tak vůbec není podmínka nějaká úplně speciální kvalitní produkce hudby nebo nějaký speciální kvalita týhletý mojí přednášky nebo kázání, nevím, na přednášky. Jo, že prostě to není podmínka tomu, aby ta církev plnila tu funkci. Mnohem větší a důležitější je prostě vytrvalost a neustálá jakoby snaha všech zúčastněných o čistý vztahy, o prostě o čistotu. A když to ostatní nebude, kdo ví jak, na nějaký úrovni, tak si myslím, že to pořád bude plnit tu základní funkci a to je důležitý. Takže to byla jako první kapitola, teď ještě byly dvě kratší. Ta první byla vlastně o tom smyslu toho našeho fyzického shromažďování. Druhá je o skladbě toho shromážení, jak to tady prostě piklikujeme, jak to tady děláme. A je to tak možná trošku o opačným extrému, protože to první bylo odpověď pro ty, kdo váhají, jestli schronku má vůbec nějaký smysl. Jo, jako. A ta druhá je pro lidi, kteří možná zase přepadli na druhou stranu a někdo jakoby, se v tom schronku jako realizuje. Že, jo, a zvlášť třeba v nějakých částech, třeba chvály nebo, jo, nebo kázání. A je to jakoby opak, podceňování schronka je přeceňování toho schronka nebo nějakých jeho částí. Prostě to schronko je, jak říká zase Petr, věc služebná. Je to tady nějakou dobu, než se všichni odebéřeme na pravdu Boží. Jo, prostě tak po tu dobu tady to schronko nějak bude fungovat, má splnit nějaký účel, ale rozhodně bych ho nezbožťoval. Nebo že kdybych, jakože chvály prostě jsou, a když nebudou takhle hodně a kvalitní, takže vlastně se míjíme už tím Božím záměrem prostě. A myslím si, že vůbec třeba to vidět na těch hodně tradičních církvích, jo. Tam skutečně je to tak nalajnovaný, a když ten dnes prostě jde s tím, jo, a přesně to, co má být, kdy a co se má kdy říct. A běda, kdyby náhodou se stalo, že by to něco bylo trošku jinak, jo, tak to prostě by byl konec světa. A to je průšvih, že jo. To už prostě, to schromko už neslouží Božímu lidu, jako lidu, ale Boží lid slouží tomu schromku, nebo té bohoslužby, nebo té liturgii. Ale musíme si uvědomit, že i my, jak pořád jako se vymezujeme, že oni jsou ty tradiční, no tak jako už jsme tady nějakých 30 let, a jako je to otázka času, my taky budeme tradiční, a už jsme tradiční v určitém smyslu. Taky tady máme nějaký zavedený liturgii, jo, a každá ta církev, která dneska je tradiční, někdy začínala, měla pocit, že oni jsou ty moderní a přinášejí svěží vítr. Prostě chtě nechtě, nás za chvilku bude taky tradiční církev, a já nejsem přivrženec nějaký anarchie, jo, aby tady pokaždý prostě jsme to dělali nějak jinak, určitý řád a jako je dobrý. Ale myslím si, že kdyby se občas něco změnilo, trochu, že by se vůbec nic nestalo. Jo. A ono to může být, nemusí být ten, že se budeme snažit něco změnit, aby nás to víc bavilo. Ono prostě může se stát, že to bude nutnost, že nás to prostě doběhne. A že jednoho krásného dne se stane, že všichni, kdo hrajou, budou nemocný, že jo. A nebudou chválit. Jo. Dokážete si představit, že by nebyli chválit. Jo, jako, jo, nebo může prostě, jak mám, z těch personálních důvodů, může být nějaký třeba pronásledování, útlak, nějaká další pandemie nebo něco. A skutečně to schromko, jako známe dneska, se může na čas nebo i trvale třeba změnit. A tak potom samozřejmě, když bychom byli vystaveni takovýto situaci, že by bylo potřeba to schromko nějakým způsobem změnit, někde zalíst, třeba i schovat se s tím schromkem, tak je potom možná důležitý si položit otázku a znovu si připomenout, co je skutečně ta důležitá, nezbytná a nenahraditelná část obecenství a co je prostě nějaká naše liturgie, nějaký náš folklor. Jo? Protože ten folklor pak samozřejmě můžeme nechat plavat a můžeme skutečně se zaměřit na to nutné, abychom přežili, nebo abychom nějak dál mohli fungovat tak, jak to Pán Bůh namýšlil. A zase dá se o tom asi diskutovat, co je tím hlavním, základním, nenahraditelným součástí třeba toho shromáždění nebo služby, ale vzhledem k tomu, když se člověk zamyslí třeba, jak fungovala církev v první, druhém století, nebo jak funguje někde po světě, tak si myslím, že na schronku by měly být tři věci. Měla by tam být modlitba, prostě ta linka nahoru, měla by tam být Boží slovo a jeho výklad. To vůbec nemusí být takováhle přednáška, jak tady teď zrovna já provozuju. Prostě Boží slovo a výklad. A třetí, měla by tam být večeře Páně, protože ta vždycky byla přítomná už od starověku, že se scházeli podobný chlámady chléb, jo, že prostě nějak měli ten podíl na Kristově těla a Kristově krvi. A myslím, že všechno ostatní je určitá nadstavba, komfort, prostě doplňky, které starým prostě můžeme a nemusíme dopřávat, ale takhle bych to asi viděl. Jo. Říkám, o tom se dá samozřejmě diskutovat, ale je možný, že jednou třeba nám zbyde jenom tohle a přitom si myslím, že to nebude zase taková tragédie. Takže to je druhá sekce a dostávám se do té třetí, poslední. A to je vlastně jakoby, tady plynule navážu, to je budoucnost shromáždění. Jsem hrozně rád, že tady dneska máme aspoň nějaký mladý. A jasný, že čas prostě běží neúprosně. A když budu konkrétní, tak prostě Petr Riegel má teď tuším do důchodu asi 10 let. Možná ne, nebo tak nějak, no. No a prostě my ostatní jsme sice o něco mladší, ale zase ne tolik, takže prostě ho budeme následovat dříve nebo později, prostě tak úprosně. A i až Petr odejde do důchodu, tak nemyslím, že by asi úplně rezignoval jakoukoliv aktivitu, ale prostě bude v důchodu. A myslím si, že ještě nějaký čas budeme schopni žít z podstaty, nebo budeme schopni to tady nějakým třeba omezenějším režimu provozovat, až prostě všichni nějak zestárneme, ale bude to jenom dočasný. Bude to otázka času, kdy prostě zestárneme, zesedlníme, umřeme, nebo se už prostě nebudeme schopni sem dobelhat. Jo? A prostě přijde jeden den a už to prostě nepůjde. Už prostě nebude kde brát, no tak prostě ten poslední, já nevím, to tady bude. Bude ještě jakoby nejmíň starý nebo nejmíň nemohoucí, tak tady prostě zasne. Uvidí, že ty židle, že zakouduje tam ten alarm. No a bude po KS ničím, jo. No a prostě bude to možná potom něco takového jako nějaká 50letá prostě historicky církevní epizoda, která tady prostě proběhla a splnila nějaký čas, nějakou svoji funkci. Neříkám to samozřejmě do jaký míry dobře, myslím si, že celkem dobře, ale prostě to skončí a bude. A já, možná, že to tak má být, A možná to není ani taková tragédie. Prostě jak je napsaný v Biblii, že jo, v kazateli, že prostě je čas věci začínat, je čas věci končit. Je možný, že prostě bude čas prostě KS čím končit. Samozřejmě je tady určitá teoretická možnost, že by se našel nějaký mladý střihoun, prostě nějaký nová krev, kdo by byl schopen, ochoten prostě převzít tu štafetu a nějak prostě pokračovat. Ale v tuto chvíli je to skutečně jenom teorie. Jo, je to, protože pokud by takový někdo byl, tak rozhodně to nemůže být založený na tom, že my někoho budeme mít tak hotovou učet a že ho jako přesvědčíme a že ho jakoby přemluvíme, že by to měl. Prostě na tomto rozhodně to nemá prostě schopnost přežít. Prostě to by musel být někdo, kdo by si celý to schromko nebo nějakou budoucnost jako vzal do takový míry za vlastní, jako si to vzal za vlastní Peter Eagle v roce 85-9, prostě a byl ochoten, opravdu měl tak na branku, věděl, co chce, byl ochoten se nasadit, něco vytrpět, prostě makat, jo. A prostě takový člověk toho nepřemluví, to prostě ten jako musí, to musí jako přijít spontánně od něho, ten člověk musí nějak sám na to přijít a musí jakoby se objevit přirozeně. Prostě rozhodně to není, že si dáme inzerát, nebo že budeme na někoho tlačit, až ho nějak jako vydupeme ze země. Takže říkám, je to teorie, ale pokud by tady někdo takovej byl, tak bych měl pro něj takovou jenom ještě na závěr krátkou jako vzkaz nebo myšlenku, která by mu mohla pomoct. A sice, když si představíte, že by se třeba zdědili dům po rodičích, nebo les po rodičích, že jo, tak myslím, že pro spoustu dětí nebo mladých je to úplně jako nová myšlenka, jako šokující myšlenka, protože oni, dokud jsou tam jenom jako ty děti a jenom to jakoby užívají do určitý míry, tak vlastně o tom přemýšlejí jenom jako z jednoho úhlu. Ale najednou ta představa, že by prostě tadyhle Jára zdědil třeba byt po rodičích, oni by se odstěhovali, já nevím, někam, tak najednou člověk úplně mu to jako překlapne a začne o tom přemýšlet, aha, jo, tak to může prodat, samozřejmě, to je jedna možnost, když to získá. Ale pokud se rozhodne, že třeba tam chce dál bydlet, tak řekne, jo, já nechápu, proč tady naši mají takovou obrovskou chodbu a kuchyni prostě dole, když by mohla být nahoře s obyvákem, jo, nebo prostě začne o tom přemýšlet, tak a dost často, pokud se to stane, že ti mladí nějaký prostě převezmou dům, třeba po rodičích, tak se začne bořit, přistavovat, prostě starý nábytek se vymění za novej, nějaký okno se zazdí, někde se udělá zimní zahrada. A pokud to ti původní majitelé, ty staří, třeba ještě sledujou, tak si myslím, že docela to musí být jako náročný, když vidí, jak celý jejich život nebo ten dům se úplně mění před očima, to, co oni budovali, tak najednou je vybořený. A pokud už nejsou mezi živými, tak se obrácejí v hrobě. Ale myslím si, že to prostě tak to je. I se schromkem. Prostě to je život, to je běh života. A v podstatě jediný podstatný je, jestli ten dům dál bude sloužit bydlení. Jestli prostě dál bude místo, kde se bude dát rozumně bydlet. A to jestli budou okna tak, nebo jestli tam bude nábytek z IKEA, nebo jestli se probořejí tři příčky, to je v podstatě nepodstatný. Jo, takže já bych chtěl povzbudit toho, kdo by třeba uvažoval o nějakým pokračování toho schromka nebo předletí schromka, aby o tom nepřemýšlel jenom jako, že musí provozovat to, co tady teď vidí. Jenom dál a dál a dál až do aleluja. Jo, prostě to, co tady teď vidíte, dokážu představit, že ten, kdo by to převzal, tak by taky mohl úplně to do určitý míry přebořit, přebudovat, udělat jinak. A možná už dneska bychom mohli o tom přemýšlet, jo, že něco by se tady třeba mohlo změnit. Vím, že pro nás jako starší je to těžký, jako někdy jako zkousnout nějakou změnu, ale chtěl bych povzbudit ty mladí, jako zkuste o tom přemýšlet třeba, jak byste to přebudovali, co byste udělali, kdyby najednou to bylo vaše. Jo, jako kdyby. A proto jsem tady taky samozřejmě zmiňoval ty klíčové součásti toho Schromka, jo, co by tady určitě mělo zůstat, ale jestli tady budou folkově naladěné chvály, nebo jestli tady bude ta přednáška, takhle, jak teď to probíhá, jako nemyslím si, že to je úplně jako nutný. Takže dávám to jakoby na zváženou, na přemýšlení. Říkám, máme takových ještě 10, 15 roků možná času, ale to bude jak nic. No a pak prostě buď to, říkám, hlasneme, zavřeme a půjdeme všichni domů, nebo prostě nějak to bude pokračovat, což by bylo asi lepší. No. Bylo by škoda to tady úplně jako nechat, ale když to nepůjde, tak to nepůjde. No. Takže nekončí to asi úplně ze zrovnách, to kázání, byla přednáška optimisticky, ale já v tom určitý optimismus vidím, takže bych asi si dovolil uzavřít a pán Bůh s váma zlejte určitě.